Epuizarea se tratează cu râs. A început școala. De 2 luni și jumătate și ritmul vieții mele a depășit limita de viteză admisă. 3 copii, 2 adolescenți și o junioară de clasa 1, care îmi acaparează timpul și energia, un serviciu binecuvântat, dar cu perioade care alternează între lejer și aglomerat, sănătatea șubrezită într-o toamnă 2011, dulce amăruie, un soț care face eforturi mari să-și hrănească familia cu prețul lipsei unui ajutor zilnic din partea lui, m-au adus într-o stare de epuizare cu efecte pe măsură. Insomnii, o stare de nervozitate quasi permanentă, o oboseală nefirească, un libido scăzut, frustrare și sentimente de inadecvare, atât acasă și la serviciu, cât și în relația cu Dumnezeu. O scenarită, bolnavă și gânduri negre, de ciarcăne, riduri, kilograme în plus și ochi fără strălucire nu mai vorbesc. Eu am 42 de ani și mă gândeam că numai mie mi se întâmplă așa ceva, dar atât ce îmi scria, cam în aceeași perioadă o prietenă cu mult mai tânără decât mine, mama a 2 copii sub 3 ani. Eu am zile mai proaste și zile mai bune. Azi e una proastă și, chiar dacă îmi propun mereu să nu mă plâng, pur și simplu am dimineți în care, după treziri din oră în oră, ca azi noapte, de exemplu, efectiv simt că nu am putere să mă ridic din pat. Ce să mai vorbim de energie pentru a efectua lucrurile zilei? Sau bună dispoziție și răbdare? Sau zâmbete pentru copii, joacă și atitudine pozitivă? Și atunci mă simt ratată ca mamă, soție sau femeie. În plus, simt că Dumnezeu m-a cam uitat de o perioadă sau poate că eu l-am uitat pe El. Căci rugăciunile mele s-au transformat deja în Doamne, nu mai pot. Răspunsul soțului la lamentările mele este: te stresezi prea mult și prea repede sau ești prea sensibilă. Nici nu pot să-l condamn, căci oricum lui se pare cam cea mai roz și mai nemaipomenită viață posibilă și probabil că nici nu e așa de gravă situația cum o percep eu în majoritatea timpului. Doar că oboseala mea s-a cronicizat rău de tot în ultimele 8 luni și simt că mi se termină complet resursele. Mergem la biserică, citim cărți despre căsătorie, la teorie suntem tari, ne rugăm, citim Biblia și chiar încercăm să păstrăm un standard în viața noastră spirituală, avem o relație bună cu soții noștri, ne creștem bine copiii, adică ne ocupăm de ei cât de bine putem și lista poate continua. Dar totuși vin perioade în viața noastră când pur și simplu scăpăm lucrurile de sub control. Vrem să facem bine totul, ne rupem în bucăți uneori ca să facem față tuturor solicitărilor celor din jur, fără să ne gândim la prețul pe care îl plătim și, pe nesimțite, ne golim de energie, optimism, creativitate, disponibilitate, de resurse în general. Și vine o zi când singura rugăciune pe care o mai putem face este ca aceea a prietenei mele: Doamne, nu mai pot! Căci avem sentimentul că suntem ambalaje goale, folosite, bune de aruncat la gunoi. Ei bine, în astfel de momente suntem prăzi ușoare în mâna nemiloasă a diavolului. Ultima etapă a golirii mele a fost un început de depresie. Îmi venea să plâng din nimic, mă îmbrăcam cu precădere în negru, iar gândurile mele erau de cele mai multe ori morbide. Eram atât de obosit, încât mă gândeam la moarte ca la o izbăvire, dar nu în sens cristic. Și aici vine vorba de diabolos, căci, pentru o secundă, o singură secundă, gândul meu a fost: oare de ce mai exist pe pământul ăsta? Atunci m-am trezit ca dintr-un coșmar și m-am luptat în duhul meu, înapoi a mea, Satano. Tânăra mea prietenă avea gânduri similare. Oboseala provoacă în mine o îngrijorare pe care nu mai știu să o gestionez. Mă condamn că n-am fost o mamă mai bună, că n-am stat mai mult cu copiii, că n-am avut destulă răbdare în comparație cu alte mame, că am mai ridicat tonul sau palma amenințător, că poate le-am dăunat cu ceva prin stresul meu sau cu lipsa mea de autocontrol, cu sechelele mele emoționale negestionate sau nerezolvate, și ajung și la gândurile de genul: mi-ar fi fost mai bine fără mine. Eram pe marginea prăpastiei, dar nu eram în prăpastie. Asta a fost prima autoanaliză pe care mi-am făcut-o. În primul rând, am apăsat frâna din alergarea nebunească în care eram și m-am oprit din activitățile care nu-și strigau urgența. Mi-am făcut, pentru o perioadă, alte priorități care, de data asta, mă vizau pe mine. Cam egoist, ce-i drept. Dar mi-am dat seama că, dacă nu eram măcar pentru o scurtă perioadă egoistă cu ceilalți și generoasă cu mine însămi, mă voi pierde pe mine și voi fi pierdută și pentru ceilalți, oricum. Am început cu o terapie de râs. Rugăciune, încurajare, sănătate, sport, sex, speranță. 1. Rugăciune. În primul rând, când realizezi unde ești, cere ajutor Domnului ca să ieși din acea stare de deznădejde, lipsă de speranță sau descurajare, aduse în viața ta de oboseală adusă până la epuizare. Cere-i resurse, binecuvântare, înțelepciune și răbdare. Citește psalmii lui David și vei constata cât de mult te poți regăsi în trăirile și în rugăciunile lui. Vei descoperi cum David îl lăuda pe Domnul și îi mulțumea pentru fiecare încercare sau sezon din viața lui. În spatele norilor e întotdeauna soarele, iar el va străluci din nou peste fața ta. Așteaptă cu bucurie, el nu te va dezamăgi. 2. Încurajarea. În astfel de momente este important să le împărtășești altor credincioși sentimentele tale și situația prin care treci, ca să fii sprijinită în rugăciune. De cele mai multe ori, în astfel de perioade de epuizare, avem tendința să ne izolăm și să nu spunem nimănui nimic, din jenă sau uneori din mândrie. Gândul înșelătorului este: lasă că te poți descurca și singură, n-ai nevoie de ajutor. El știe că singure suntem vulnerabile și ușor de manipulat, iar oboseala și singurătatea sunt cei mai buni aliați ai lui. Când copiii sunt mici, pe lângă sprijinul în rugăciune, trebuie să cerem și ajutorul celor din jurul nostru să stea cu copiii câteva ore ca să putem dormi un somn bun, să ieșim la o plimbare cu soțul, cu prietenele sau ca să facem pur și simplu cumpărături de una singură, să mergem la coafor sau să primim ajutor pentru treburile casnice. Prietenele, dacă sunt prietene, ar trebui să anticipeze această nevoie și să o împlinească. Pentru prietenele din noi spun asta, deoarece mamele cu copii mici de multe ori nu au curajul să ceară ajutor. Nu în ultimul rând, femeile au nevoie de femei de încredere, de prietene bune. Avem nevoie unele de altele ca să plângem una pe umărul celeilalte, să ne arătăm înțelegere, să ne rugăm una pentru alta, să râdem împreună, să facem shopping, sport sau orice altceva ne-ar aduce un plus de bună dispoziție. Este atât dreptul terapeutic. Niciun bărbat, oricât de bine intenționat ar fi, oricât de iubitor ar fi, nu va putea înțelege pe deplin psihologia feminină. Ei se simt mult mai bine dacă le împărtășim sentimentele noastre, dar nu le lăsăm impresia că trebuie să ne rezolve ei problemele sau să ne repare. Bărbații ar trebui să-și încurajeze soțiile să țină legătura cu alte femei, prietene de încredere, credincioase și bune sfătuitoare. Căci femeile care se întorc acasă de la întâlnirea cu prietenele sunt mai drăguțe, mai vesele și mai disponibile. 3. Sănătate. În astfel de stări de oboseală duse până la epuizare sau surmenaj, s-ar putea să fie nevoie de un ajutor medicamentos vitaminizant. Este momentul să-i faci o vizită medicului de familie. 4. Sport. Pentru cine n-a făcut mișcare până acum, este un bun moment să încerce să-și schimbe obiceiurile. Ai impresia că ești obosită și că nu mai de mișcare nu mai ai energie, dar trebuie să știi că mișcarea te va relaxa. Dacă îți vei face timp pentru mai mult decât o plimbare pe jos, cu care te sfătuiesc să începi, vei constata că vei obosi mult mai greu, că vei fi mai fericită datorită endorfinelor eliberate și, în general, vei trece mai ușor peste toate. 5. Sex. Copiii ne acaparează de obicei tot timpul și sunt peste tot. Nevoile lor strigă, de obicei mai tare decât nevoile noastre de cuplu și, de cele mai multe ori, ne neglijăm soții, din trei motive. Copiii, oboseala și durerile de cap, ca o pedeapsă pe care le-o aplicăm cu bună știință, fără să realizăm că relația intimă dezamorsează tensiunile și oboseala. Sexul nu trebuie practicat doar pentru că simțim un fior în această direcție, ci și pentru că este terapeutic. Ne apropie de soții noștri într-o intimitate neîntâlnită în nicio altă ipostază și ne face fericite. Nu asta ne dorim mereu? Să fim fericite? 6. Speranța, credința și iubirea. Să nu vă părăsească niciodată, căci promisiunile lui Dumnezeu sunt veșnice pentru tine și pentru mine. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este cheia. Împăratul David spunea în Psalmul 23: chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Iar răspunsul lui Dumnezeu este: fiindcă mă iubește, îl voi izbăvi, îl voi ocroti, voi fi cu el în strâmtorare. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5. În loc de final, pe de altă parte, îmi spunea prietena mea, nu trebuie să uităm că tot acest proces este în mâna lui Dumnezeu și, în mod sigur, El vrea să învățăm ceva. Pe mine, în cei 3 ani de când sunt mămică, m-a învățat enorm, m-a schimbat și m-a cizelat, uneori prin lacrimi și durere, și m-a apropiat de El într-un mod diferit decât eram înainte. M-a învățat ce înseamnă iubirea necondiționată și sacrificiul și, cu toate că eram o persoană egoistă, egocentrică și obsedată de carieră, El mi-a topit inima și m-a învățat să iubesc, să mă sacrific, să dăruiesc, să plâng și să râd și să mă bucur de lucruri mărunte. Nimic din ceea ce trăim nu este la întâmplare și fiecare etapă din viață are o lecție pe care trebuie să o învățăm. Ferice de cele care învață repede și aplică, la nevoie, terapia prin râs. Un râs sănătos și din toată inima. Corina Sandor Martin. A citit pentru dumneavoastră Radu Furdui din Alba Iulia.